Pirmais demokrātijas novērtējums bija veikts uzreiz pēc iestāšanās NATO un Eiropas Savienībā 2005. Gadā. Šoruden bija prezentēts jaunais Latvijas demokrātijas novērtējums. Iestāšanās NATO un Eiropas Savienībā labvēlīgi ietekmējusi demokrātijas procesus Latvijā, norāda demokrātijas audita zinātniskais redaktors Juris Rozenvalds. Iestāšanās šajās organizācijās nodrošināja stabilitāti un kontekstā ar notikumiem Ukrainā ir garantija pret ārējo iespaidu. Tāpat Rozenvalds uzsver, ka, lai Latvija kļūtu par NATO un ES dalību valsti, politikiem bija jākļūst disciplinētākiem.
Nu, piemēram, runāsim, ka viens no svarīgākiem, var teikt, priekšnoteikumi, lai mēs vispār varētu tikt NATO un Eiropas Savienībā, nu, bija tomēr, ka veidot kaut kādu integrācijas politiku sabiedrībā. Jā, tā ir cita lieta, ka dažādi iemesli dēļ mēs varbūt nebijām tik veiksmīgi, cik mēs varētu būt bijuši. Ja? Bet, nu, katrā ziņā tas jau kā Latvijā 90. Gadu nogalē parādījās nu, kaut kādu mēģinājumu to veidot, tas ir lielā mērā ir ārējās spiediena rezultāts.
Pētījumā pirms 10 gadiem eksperti atzīmēja, ka nopietna valsts problēma bija korupcija politiskā līmenī. Ir notikuši būtiski uzlabojumi, piemēram, ir izveidota starptautiskiem kritērijiem atbilstoša pretkorupcijas sistēma.
Nebūsim naivi, ja korupcija pastāv un droši vien pastāvēs vēl ilgi, bet jautājums, kā ierobežots un kā maksimāli samazināt iespējas.
Sabiedriskās politikas centra providus pētnieks Valds Kalniņš, kurš auditā novērtēja godaprātu sabiedriskajā dzīvē, arī atzīst, ka problēmas ar korupcijas apkarošanu valstī pastāv.
Viena no problēmām, kas ir saglabājusies, ir tas, ka gan toreiz mēs rakstījām, ka nav izveidojusies praksa, lai kontrolētu interešu konfliktus tieši politisko lēmumu pieņemšanā. Tad, kad deputāti vai ministra kabineta locekļi izvirza priekšlikumus vai balso par kaut kādiem likumiem, kuri var ietekmēt viņu konkrētas kādas specifiskas privātas intereses.
Pētnieks stāsta, ka mazaizsargāti ir trauksmes cēlāji, jeb cilvēki, kuri ziņo par korupcijas gadījumiem savās darba vietās.
Viņi ir pakļauti ļoti lielam atriebības riskam, un ir arī problēma tā, ka vēl aizvien nav tādas visaptarošas sistēmas, lai sabiedrībai parādītu atklātu labētāju darbību un labētāju ietekmi uz lēmumiem.
Savukārt Latvijas universitātes profesors Jānis Ikstens novērtēja vēlēšanas. Ievērojamākā problēma šajā jautājumā – līdzdalības kritums.
Tas liecina, acīm redzot, par kaut kādu vilšanos sabiedrībā, vai sabiedrības vilšanos politikā, politiķos, politiskajā procesā.
Līdzdalības kritums liecinot arī par politikas rezultātu neatbilstību cilvēku gaidām.
Un turklāt tas notiek situācijā, kad nav mainījies normatīvais ietvars.
Tāpat naturalizācijas rezultātā pilsoņskaits valstī ir tikai audzis, norāda Ikstens, tāpēc arī līdzdalībai vajadzētu augt, taču tā nenotiek.
Beigu galā tas jautājums ir, ko šie deputāti pārstāv. Ja? Nu, pēc būtības viņi pārstāv ir vien mazāku un mazāku sabiedrības daļu. Nu, šobrīd vēl mēs esam virs maģiskajiem 50% noteikti pārstāvot nu, sabiedrības absolūto vairākumu. Ja? Bet, nu, tajā brīdī, kad tas būs zem 50%, nu, piemēram, kāds ir Eiropa parlamenta vēlēšanās ļoti daudzās valstīs, nu, ko jūs pārstāvot? Ja? Kas tas tāds ir?
Jānis Ikstens skaidro, ja uz politiķiem nebūs spiediena no sabiedrības, zemā līdzdalība varot saglabāties. Kamēr politiķi jūtas komfortabli šajā situācijā, viņiem esot labi tāpat. Anija Petrova, speciāli Latvijas radio.